Երբ լույսը բացվեց, նա մոտ կանչեց ինձ։ «Գնամս ավաճառի մոտ», խնդրեց նա։ «Գնիր 3 ֆունտ ամենալավ մի սապուրի համար և մի գլուխ կաղամբ»։ «Քեզ չի կարելի կաղամբ ուտել», նկատեց նրա քույրը։ «Չէ, որ դա Ժանի համար է, նա այնպես սիրում է կաղամբով ապուրը, և երևի շատ վաղուց չի կերել. Ահա քեզ փող»։ Եվ նա դժվարությամբ բարձի տակից հանեց 100 սու արժողությամբ մի մետաղա դրամ։ Առավոտյան բժիշկը եկավ, նա ասաց, որ երբեք այդպիսի համառ պայքար չի տեսել կյանքի համար։ Հիվանդն այդ գիշեր դիմացավ միայն կամքի ուժի և հույսի շնորհիվ, իսկ հիմա հավանաբար կապրի մինչև 3 և տեղատվությունից առաջ չի մեռնի։ Հենց որ մոտեցավ գրասենյակը բացելու ժամանակը, ես վազեցի Օրլեանի փողոցը։ Նավահանգստում հայտնվել էին մի քանի նավ, բայց Նեստրիան դրանց մեջ չէր։ Առավոտյան 8-ից մինչև ցերեկվա ժամը 3-ը ես մի 20 անգամ վազեցի Օրլեանի փողոցը, մինչև վերջապես ժամը 3-ին կարդացի հայտարարությունը. Նեստրիան Կալկաթայից։ Հարկավոր է հիվանդին շտապ հայտնել այդ ուրախալի նորությունը, որովհետև հուսախապությունը բոլորովին ուժասպառ կաներ նրան։ Նա այնպես հույս ուներ, որ որդին կգա առավոտյան մակընթացության ժամանակ։ Իմանալով, որ Նեստրիան մտնում է նավահանգիստ, նա կրկին կենդանություն առավ։ «Ռոմեն, որ ժամին լրիվ մակընթացություն կլինի», հարցրեց նա։ «Երեկոյան ժամը 6-ին»։ «Հուսով եմ, որ կապրեմ մինչ այդ, մի քիչ էլ գինի տուր ինձ»։ Ես գնացի ծովապ։ Խարսխակայանում կանգնած էին մոտավորապես 20 մեծ նավեր, որոնք սպասելով մակընթացությանը խուսանավում էին ծովում։ Ավելի փոքր նստվածք ունեցող նավերը ժամը 4-ից սկսեցին մտնել նավահանգիստ։ Բայց Նեստրիան մեծ տոննաժի նավ էր, և ժամը 5-ից շուտ չէր կարող նավահանգիստ մտնել։ Երբ վերադարձա տուն, հիվանդ կինը ամեն ինչ կռահեց դեմքիցս։ «Նեստրիան մտավ նավահանգիստ»։ «Մտնում է», պատասխանեցի ես։ «Կարգի բեր ինձ», խնդրեց նա քրոջը։ Նրան մի փոքր բարձրացրին բարձերի վրա։ Միայն աչքերում դեռ փայլփլում էր կենդանության շունչը, իսկ շրթունքները բոլորովին սպիտակել էին։ Կարող ժամ հետո ինչ-որ մեկը դղրդոցով վազելով բարձրացավ սանդուղքով։ Նրա որդին վերադարձավ։ Կինը դեռ կարողացավ ուշ հավաքել և կիսով չափ բարձրանալով որդուն սեղմեց կրծքին։ Երեկոյան 11-ին սկսված տեղատվության հետ միասին նա վախճանվեց, ինչպես գուշակել էր բժիշկը։ Նրա մահը, մայրական բուռն սերը, հուսահատությունն ու պայքարը կյանքի համար այնպիսի ցնցող տպավորություն գործեցին վրաս, ինչպիսին չէին կարող գործել ոչ Դիելետտայի հորդորները, ոչ էլ Օրինոկոյի կործանումը։ «Իմ մայրն էլ կարող է մահանալ, երբ ես հեռու լինեմ նրանից»։ Ես դա հասկացա առաջին անգամ և պարզ պատկերացրի։ Ամբողջ գիշեր չքնեցի։ Նման դժբախտության հնարավորության մասին մտածելիս սիրտս կծկվում էր վշտից ու սարսափից։ Ամազոնկան նավարկության էր մեկնելու 2 շաբաթ հետո, իսկ Գոնֆլերից եկած շոգենավը ուղևորվում էր այսօր առավոտյան ժամը 5-ին։ Սերը դեպի արկածները և հորեղբորս հանդեպ ունեցած երկյուղը ինձ մղում էին նավարկության, իսկ մայրիկի մասին մտքերը ձգում էին դեպի Բորդյո։ «Վերջի վերջո, հորեղբայրը հոչի ուտի ինձ»։ Չէ որ ես կարողացա պայքարել քաղցի, ցրտի ու փոթորկի դեմ։ Միթե քաջություն չեմ ունենա պաշտպանել ինձ հորեղբորից։ Մայրս չի ցանկանում, որ ծովային դառնամ, և իրավունք ունի։ Իսկ ես… իրավունք ունեմ արդյոք մեկնել առանց նրա համաձայնության։ Հանկարծ նա չների ինձ, երբ վերադառնամ։ Իսկ եթե չվերադառնամ, ով կհոգա մայրիկի մասին, երբ նա ծերանա ու չկարողանա աշխատել։ Առավոտյան ժամը 4-ին ես վերկացա, իրերս ավակեցի և 4:30-ին արդեն նստած էի Գոնֆլեր մեկնող շոգենավում։ Առավոտյան ուղիղ ժամը 5-ին ես հեռացա Հավրից, և 30 ժամ հետո, այսինքն երեկոյան 6-ին, մայր մտնող Արեգակի ճառագայթներում տեսա Բորդյոյի առաջին տնակները։ Ես տուն էի գնում լանդերի միջով, այն նույն ճանապարհով, որով մի ժամանակ քայլում էինք Դիելետտայի հետ։ բայց հիմա գարուն էր, և ճանապարհն անճանաչելի էր դարձել։ Խոտը կանաչել էր, փշեն ու թփերը ծաղկել էին, ձորակներում բացվել էին մանուշակները։ Շոգորից հետո հողից ու բույսերից հրաշալի բուրմունք էր գալիս, որ թափանցում էր մինչև թոքերի խորքը և ուրախությամբ լցնում հոգիս։ Երբեք կյանքումս այդքան ուրախ ու երջանիկ չէի զգացել ինձ։ Հիմա մայրիկն ինչպիսի ջերմությամբ կհամբուրի ինձ։ Հասա մեր ցանկապատին ու թռա զառիվայրի վրա։ Ինձնից 20 քայլ հեռու Դիելետան թոքի վրայից հավաքում էր չորացող սպիտակեղենը։ «Դիելետա», բղավեցի ես։ Իմ ձայնի վրա նա արագորեն շրջվեց, բայց չտեսավ ինձ, որովհետև կանգնած էի ցանկապատի հետևը։ Հանկարծ նկատեցի, որ նա սև զգեստով է։ «Դիելետան սուք է պահում, ինչու, ով է մահացել»։ «Մայրիկ», սարսափած ճչացի ես։ Բայց նախքան Դիելետան հասցրեց պատասխանել, տան շեմքին հայտնվեց մայրիկը, և ես անմիջապես հանգստացա։ Իսկ նրա հետևից քայլում էր մեծ ճերմակ մորուքով մի ծերունի։ «Դա պարոն Բյորելն էր»։ «Ինչպես, հանգուցյալ պարոն Բյորելը մայրիկի կողքին է»։ Չեմ կարող հաղորդել, թե ինչ զգացի։ «Միթե սա տեսիլք է»։ Ես ակամա տրորեցի աչքերս, որպեսզի համոզվեմ, թե քնած չեմ, բայց իսկույն սթափվեցի։ «Ինչ է պատահել, Դիելետա»,  հարցրեց նրան պարոն Բյորելը։ «Նա խոսում է, նշանակում է, ուրվական չէ»։ Այլևս ոչ մի կասկած չունեի։ Հյուսված ցանկապատը կոտրեցի և ուղակի թփերի միջով նետվեցի դեպի տուն։ «Ինչպիսի երջանկություն»։ Երբ անցավ ուրախության առաջին պորտկումը և մենք մի փոքր հանգստացանք, պատմեցի այն ամենը, ինչ պատահել էր ինձ հետ Դիելետայից բաժանվելուց հետո։ Բայց ես չէի համբերում և ուզում էի շուտով իմանալ, թե զոհված պարոն Բյորելն ինչ հրաշքով էր ողջ մնացել, ինչպես էր հայտնվել բարեկամների մոտ, և աշխատեցի ավելի արագ վերջացնել պատմությունս։ Պարոն Բյորելի պատմությունը բավական հասարակ էր։ Երբ նա վերադառնում էր գիրուն կղզուց, անսպասելի փոթորիկը շրջում է նրա նավակը, բայց պարոն Բյորելին հաջողվում է հեծնել նավակի ողնափայտին։ Հետո նրան վերցնում է հավրից Սան Ֆրանցիսկո նավարկող մի եռակայմ նավ։ Նավապետը, որ նրա հետևից նավակ էր ուղարկել ծով ու փրկել գործանումից, չէր ցանկացել մտնել որևէ միջնական նավահանգիստ, որպեսզի նրան ափիչեցնի։ Եվ պարոն Բյորելը ուզած չուզած ստիպած է եղել մեկնել Կալիֆոռնիա, այսինքն ճանապարհորդել կես տարի, եթե որևէ հանդիպական նավ ավելի շուտ նրան չհասցնի հայրենիք։ Սակայն այդպիսի առիթ չի ներկայացել։ Գորն հրվանդանից նա նամակ է ուղարկել մեզ, որ ըստ երևույթին այդպես էլ չի հասել Ֆրանսիա։ Սան Ֆրանցիսկո ժամանելուց հետո պարոն Բյորելը ստիպված է եղել պրերիաների միջով կտրել անցնել ամբողջ Ամերիկան և միայն 2 ամիս առաջ վերադարձել է Ֆրանսիա։ Այդպես էլ ես չդարձա ծովա գնաց։ Հնդկաստանում ապրող քերիս մահացել էր։ Ահա թե ինչու էին մեր ընտանիքում սուկ պահում։ Իր մահից հետո նա այնպիսի խոշոր ժառանգություն էր թողել, որ հարստացրել էր բոլոր ազգականներին։ Պարոն Բյորելը ցանկացավ ինձ վերցնել իր մոտ, որպեսզի ավարտեմ կրթությունս, իսկ Դիելետային տվեցին գիշերօթիկ դպրոց։ Այն մասին, թե Դիելետան արդյոք լավ է յուրացրել այն ամենը, ինչ սովորեցրել էին նրան, թե ինչպիսի հիանալի կին է ու հրաշալի մայր, կարող եք ինքներդ դատել։ Նա շուտով տուն կվերադառնա մեր 2 փոքրիկների, տղայիս և դստրիկիս հետ։ «Իմ երեխաները պարոն Բյորելին սիրում են ինչպես հարազատ պապիկի, և ամեն օր գնում են Պիեր Գանտ նրան այցելության»։ Թեև ես այդպես էլ չգնացի նավարկության, բայց առաջվա նման ջերմորեն սիրում եմ ծովը, և այն ամենը, ինչ կապված է նրա հետ, այն 30 նավերից, որ ամեն տարի ձգնորսության են մեկնում Նյուֆաունդլենդ, 6-ը պատկանում են ինձ»։ Մայրիկը չցանկացավ հեռանալ Պորտիոից և ապրում է մեր հին տնակում։ Ես արդեն 2 անգամ նորոգել եմ խցիկը, որ այնտեղ ամեն ինչ մնա առաջվա պես։ Մեր տանը կախված նկարում պատկերված է հենց այդ տնակը։ Այն նկարել է մեր մեծ բարեկամ Լյուսիեն Արդելը։ Ամեն տարի նա 1-2 ամսով հյուր է գալիս մեզ մոտ, Եվ որքան էլ աշխատում է, չի կարողանում մեր օկրուգում գտնել մի ոստիկան, որը համաձայն վեր ձերբակալել իրեն։ Պարոն Բյորելը դեռ շատ առույգ է, թեև արդեն 92 տարեկան է։ Տարիները չեն թուլացրել նրա առողջությունը, չեն մթագնել նրա պայծառ միտքը։ Նա կորացել է, բայց սիրտը առաջվա պես ջահել է ու բարի։ Նրա տնկած ծառերը մեծացել են, և կղզու այն մասը, որ պաշտպանված է քամիներից, ծածկված է խիտ անտառով։ Արևմտյան լանջին առաջվա պես արածում են սև ոչխարները, թափառում են բրետոնական ցեղի կովերը և վխտում են ճագարները։ Ճայերն առաջվա պես պտտվում են ժայռերի վրա, իսկ երբ սկսում են բարձրաձայն ճչալ, շաբաթը, որ նույնպես առողջ ու պնդակազմ է, ինչպես այն ժամանակ, երբ առաջարկում էր ինձ մի գավաթ խմել իր հետ, երբեք չի մոռանում հարցնել. «Ռոմեն, լսում ես տսկուի կուակ կուակ»։ Ապա ասա, ի՞նչ է նշանակում դա, և բարձրաձայն ծիծաղում է։ Բայց եթե պարոն Բյորելը, որ վերջերս սկսել է վատ լսել, տարակուսանքով նայում է մեզ, շաբաթը գլխից հանում է բրդյա գդակը և լրջորեն ասում. «Ռոմեն, չի կարելի ծիծաղել մեր բարի տիրոջ վրա»։ Երբեք չմոռանաս, որ դու մարդ ես դարձել միայն նրա շնորհիվ։ Եվ դա զուտ ճշմարտություն է։ Հնդկաստանցի քերուժ ժառանգությունը իհարկե շատ տեղին պետք եկավ, բայց մի անգամ այն ակներև է, որ եթե չլիներ պարոն Բյորելը, նրա դասերը, ամբողջ կյանքի օրինակը, իմ դաստիարակության ու կրթության մասին նրա հոգատարությունը, իմ աստուն խորհուրդները, այժմ ես կլինեի միայն հարուստ գյուղացի և ուրիշ ոչինչ, որովհետև դրամը չի զարդարում մարդուն։ Կարդաց Նարեկ Բաղդասարյանը հատուկ գրքասեր կայքի համար։